Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Maroko se vzpamatovává ze silného zemětřesení.
Mrtvých je zatím přes 2000, číslo ale nejspíš poroste.
Zraněných jsou nejméně 2400 dalších. Nejvíc zasažená je centrální část Maroka v okolí Marrakéše.
Mnohé vesnice v horách blízko epicentra jsou srovnané se zemí.
Armádě se podařilo zprůjezdnit jednu z klíčových silnic k postiženým oblastem.
V zemi byl vyhlášen 3denní státní smutek.
Nejsilnější za 100 let, tragické zemětřesení v Maroku, tisíce mrtvých, tisíce zraněných. Vesničky v horách jsou často srovnané se zemí a úplně odříznuté od světa. Mluvit o tom budu se Štěpánem Macháčkem, naším zvláštním zpravodajem přímo v Maroku. Dnes je úterý, 12. září. Dobrý den, Štěpáne, zdravím vás z Vinohradské 12 do Maroka. Vy jste vyrazil do hor nad Marrakéš, tak kde přesně jste?
Hezký den, já jsem na úpatí pohoří Vysoký Atlas. Je to zhruba 60 km jižně od Marrakeše a vesnička, ve které teď aktuálně natáčím, tak se jmenuje Sidi Hosein. Je to vesnička o pár stovek lidí a když to vidím, tak můžu vám to popsat jako totální apokalypsu v tom smyslu, že naprostá většina domů je tady, nebo zbyla z nich jenom hromada suti, kamenů, nepálených cihel, takové té hlíny z nepálených cihel, trámů a zařízení bytu, takže na těch hromadách nebo v těch hromadách jsou vidět ledničky, televizory a jsou na nich také občas lidé, kteří přišli hledat ještě věci, které se dají zachránit. Každopádně mluvil jsem s místními a říkali, že měli štěstí v tom smyslu, že v této vesnici zemřelo pouze 6 lidí, ty se podařilo tedy už vyprostit z těch sutin a pohřbít, takže relativně malý počet úmrtí. Tamhle kousek odtud, kilometr asi o něco výš, leží další vesnice Tafargit a tam zemřela polovina obyvatel, asi stovka z 200 obyvatel té vesnice. Ta je také totálně zničená a tam tedy ten počet obětí byl výrazně vyšší. Každopádně tady v té vesnici, já jsem se sem dostal autem, ale bylo vidět po cestě, že ta cesta byla také krátce po zemětřesení zatrasená, protože při zemětřesení nepadají jen domy, ale také skály a v těch horách jsou ty cesty vytesané právě do úbočí těch hor a na mnoha místech právě skála zasypala cesty a alespoň podle aktuálních informací jsou malé vesničky v těch horách, kam se právě z tohoto důvodu nedá dostat.
To zemětřesení, které postihlo Maroko, mělo sílu 6,8 stupně. Bylo nejsilnější za 100 let. Mělo ohnisko 18 km v hloubce pod zemí v pohoří Velký Atlas, 70 km severozápadně od Marrakéše. Já využiju toho, že jste přímo v relativně odlehlých horách, nesnadno dostupných, kde to zemětřesení napáchalo spoustu škody na vachrlatých hliněných domcích. A zkusíme teď takový podcastový experiment, živou reportáž. Zkuste se prosím projít kolem a popsat mi, co vidíte. Skutečně ty domky dopadly tak špatně?
Je to tak. Jedním z důvodů bylo teda to, že ohnisko zemětřesení bylo skutečně v téhle oblasti mezi těmi vesnicemi, nikoliv třeba v Marrakeši, který mnoho lidí zná a který dopadl ještě relativně dobře. Ale druhým důvodem je to přesně, o čem Matěj mluvíte. To znamená, že ty horské vesnice jsou velice odlehlé, velice tradiční a velká část těch domů je postavená své pomocí, pochopitelně, a také z těch tradičních materiálů. Jak už jsem řekl, jsou to vepřovice, čili nepálené cihly, je to kamení hrubě otesané nebo spíš neotesané, všechno je to poslepované hlínou. A když se dívám tady po vesnici, tak zůstalo stát tady několik budov, jedna z nich je mešita, pak tady kousek přede mnou je budova školy, což je taková malinká betonová budova, ale je vidět, že byla vybudovaná vládou, čili podle nějakého projektu. No a je tu i několik domů, které stále stojí a které jsou postavené z tvárnic. Všechno ostatní se proměnilo právě v hromady sutin, hlíny a cihel a kamenů, takže i na tom je vidět, že ten rozdíl v té stavbě nebo v těch stavbách, co vydrží, tak je obrovský a že ty vesnice, které byly tradičně postavené, tak dopadly nejhůř a také tam bylo nejvíce obětí. Platí to přesně i tady o vesnici Sidi Hosein.
V tisíce mrtvých, tisíce zraněných. To je výsledek toho, když se zprutka zachvěje země. Ve velkých městech nemocnice vyzvaly, aby lidé přišli darovat krev, aby jí nebyl nedostatek. Historické centrum Marrákeše, zapsané na seznamu dědictví UNESCO, je poničené. To jsou jenom takové krátké aktuality ze zemětřesením poničeného Maroka. Jak je to ale se záchrannými pracemi přímo v horách, ve kterých vy jste, kam není vůbec snadné se dostat za normálních okolností, natož po zemětřesení?
Záchranné práce třeba konkrétně v téhle vesnici Sidi Hosain neprobíhaly nějak organizovaně. Co mi říkali zdejší lidé, tak v podstatě veškeré záchranné práce si provedli sami, to znamená vlastními rukami sešli se chlapi, odhazovali to kamení a sutiny v místech, kde věděli, že může někdo být, anebo že jsou tam právě tady mrtví lidé. Tady žádní záchranáři vlastně nebyli. Otázka je, jestli by tady se čím víc pomohli, protože jednak je to malá vesnice, takže poměrně rychle si lidé pomohli sami a jednak možná právě charakter těch trosek i vylučuje nějakou větší mechanizaci nebo použití nějaké větší mechanizace. Čili přímo záchranné týmy jsem tu nepotkal, ty pracují v jiných oblastech, třeba i ve větších městech, které byly postižené zemětřeseními. Pokud jde o nějakou pomoc, tak spíše tady v vesnici, a je to možná trošku slyšet, se jedná o pomoc humanitárního charakteru. Lidé přišli o střechy nad hlavou, ale většina z nich přežila. A teď se shromažďují právě tady u té budovy školy, o které jsem mluvil. Dokonce před asi 2 hodinami přijel lékařský tým provést tady nějaké klasické lékařské úkony u těch lidí, kteří to potřebují, protože ve vesnici žilo i dost starých lidí. A tady před tou školou teď sedí ženy a děti a čekají, až se budou moci nastěhovat do nově postavených stanů. Teď tady procházím právě takovou obrovským sezením. Je to ve stínu několika stromů, takže proto jsou tady lidé soustředění. A tady kousek dál už na bývalém nádvoří, anebo řekněme zahradě školy, tak stojí asi 20 stanů. Čili to bude provizorní bydlení pro obyvatele vesnice. Říkali mi, že by potřebovali ještě asi 10 stanů a že tím pádem budou ty bydlící potřeby lidí uspokojené, že stanů bude dost. Je vidět ale, že tuhle pomoc tady v podstatě organizují buď jednotlivci, a to zase je pomoc v tom smyslu, že občas přijede auto dole z města a otevře se kufr, v autě jsou potraviny, voda a podobně, takže lidé z vlastní iniciativy přivážejí pomoc do těchto vesnic. No a potom to jsou nevládní organizace, které se starají právě třeba o ty stany. Také mi říkali místní, že pokud něco potřebují, tak v tuto chvíli jsou to kromě potravin, pití a léků také třeba deky a oblečení, protože to jsou ty základní věci, které zůstaly všem pod troskami.
Nekomplikuje záchranné práce a odklízení sutin to velmi teplé letní severoafrické počasí? V Marrákeši je, dívám se na internet, přes 30 stupňů.
Počasí je relativně teplé stále, ale už to není nesnesitelné, není to nic, na co by místní nebyli zvyklí. Když to vyjádřím ve stupních, tak tady v té vesnici je přes den asi 30 stupňů, čili v tom se dá celkem pracovat. A jak jsem viděl právě místní lidi, že si hledají věci v troskách, tak to hledají za plného slunce, mají klobouky nad hlavou a lahev s vodou a v těchto podmínkách pracují. Že by přímo počasí komplikovalo záchranné práce třeba i v tom větším měřítku, jak jsem mluvil o záchranářích, že přeci jen někde pracují, tak o tom jsem neslyšel. Myslím si, že to není faktor, který by záchranné práce nějak brzdil. Faktorem je spíše to, že skutečně mnohé cesty jsou stále ještě nesízdné, neprůjezdné, cesty do těch úplně nejodlehlejších horských vesnic a že se těmi cestami záchranáři skutečně nedostanou. Dost dobře to může být i faktor toho, že marocká vláda váhá v pozvání mnoha mezinárodních záchranářských týmů, protože se obává, že právě ti záchranáři se vlastně ani nemůžou dostat na místo určení.
K té pomoci dlouho se zvažovalo, že Česko vyšle speciální hasičský útvar USAR, který je cvičený pro záchranu a vyhledávání lidí zavalených sutinami. Hasiči čekali do pondělních 4 hodin odpoledne na oficiální nótu od Maroka českému státu. Ta ale nepřišla, to znamená, že v pondělí hasiči neodletěli. I tak ministerstvo zahraničí české vyčlení 10 milionů korun na humanitární nebo jakoukoliv jinou pomoc. Chtěl jsem se, Štěpáne, zeptat na porovnání se zemětřesením, které postihlo oblast, kde naopak čeští hasiči zasahovali. Totiž mluvím samozřejmě o té katastrofě, jež postihla Turecko a Sýrii letos v únoru. Jsou si ta zemětřesení něčím podobná?
Já si myslím, že ten rozsah je natolik rozdílný, že srovnání může být, ale spíš jenom v těch způsobech pomoci a způsobech třeba právě záchranných prací, ale ne v tom rozsahu. Tady v Maroku to zemětřesení má sice přes 2000 obětí, je to relativně vysoké číslo, na druhou stranu ty oběti jsou rozesety po desítkách, stovkách těch horských vesniček, malých sídel. Vlastně i v tom je rozdíl asi oproti tomu Turecku, kde zemětřesení postihlo veliká města. Čili ta pomoc má úplně jiný charakter v tomhle smyslu, možná i v smyslu dosažitelnosti těch míst, kde je jí potřeba. A řekl bych, že to marocké zemětřesení nakonec asi vláda svými prostředky je schopná zvládnout sama nebo jeho následky, respektive marocká vláda, marocký červený půlměsíc, nevládní organizace a Maročané sami. Takže sice Maročané také požádali o několik expertních týmů sepsy, jsou tady Španělé například, míří sem Katařané, ale zřejmě právě z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, není tu potřeba tak masivního nasazení těch záchranářů a spíše asi Maročané hledají cesty, jak se vůbec do těch míst dostat a mají asi své vlastní lidi, kteří potom tam můžou tu pomoc doručit a tu pomoc realizovat. Čili v tom je asi zásadní rozdíl mezi Marokem a Tureckem, nebo respektive oběma katastrofami, že zatímco Turecko skutečně mohlo využít a mohlo vstřebat tu obrovskou mezinárodní pomoc, tak v případě Maroka jí třeba není tolik potřeba a vláda má svoje vlastní prostředky, spíše si tedy vybírá tak, aby tu pomoc případnou využila a nevozila sem zase další pomoc zbytečně.
My už jsme tu mluvili o tom, že ty horské vesničky jsou velmi nedostupné. Četl jsem, že na těch cestičkách, které k ním vedou, mají být povalené balvany, sesutá půda a vy jste i zmiňoval, pokud se nepletu, že jsou místa, která jsou stále absolutně nedostupná. Znamená to tedy, že ta místa, ke kterým tyhle cesty vedou, jsou ve finále teď úplně odříznuté od okolního světa?
Je to tak, ještě určitě zůstávají některé úplně odříznuté, i když ta snaha je samozřejmě zpřístupnit, nasazená je tady armáda a ženisté, aby ty silnice, které někdy jsou asfaltové, ale někdy také jsou pouze prašné cesty, tak aby ty silnice zpřístupnily. A viděl jsem, teď jsem jel tady kousek nahoru ještě nad tuhle vesnici Sidi Hasain a tam jsem viděl, že evidentně ještě včera byla ta silnice zasypaná obrovskými balvany, které se zřítily ze skály. Teď už byly alespoň tedy odklizené tak, aby projelo jedno auto, ale úplně si dokážu představit, že tahle situace byla na spoustě míst a do dneška zřejmě na spoustě míst ještě stále je.
Před pár minutami jste byl u školy, kde se shromažďuje humanitární pomoc. Kde jste teď? Kam až jste došel? Co je teď kolem vás?
Tak teď jdu na začátek vesnice, kde jsem v podstatě i zaparkoval a kde je obrovská hromada sutin a z asi 6 domů tam zbyly 2, které sice stojí, ale jejich majitelé v nich nebydlí, protože je to nebezpečné. A jeden starší pán si postavil přímo přes silnici před tím svým, sice ještě stále stojícím domem, ale právě protože nevěří tomu, že se v ním bude cítit bezpečně, tak si před ním postavil malý stan, zatloukal před chvíli ještě kolíky a v něm teď bude bydlet, sám neví vůbec jak dlouho a kdy vůbec nějaké bydlení sežene, protože pochopitelně tyhle domy pro tyto vesničany to bylo v podstatě životní dílo a pokud nebude nějaká masivní pomoc materiální, tak oni si s tím těžko budou moci poradit, aby si znovu postavili ty domy.
Vy jste na začátku mluvil o absolutní apokalypse, když jste zmiňoval pohled kolem sebe na následky zemětřesení v horách nad Marrákešem. Zahraniční novináři to podle agentury ČTK, která shrnula jejich svědectví, popsali jako výjevy skázy a zoufalství. Mluvil jste taky o tom, že se tu a tam dáte do řeči s místními, tak berou to jako možnost se někomu svěřit s tím neštěstím, co je postihlo?
Já musím říct, že lidé tady v té vesnici jsou vstřícní, Když jsem přijel já, v podstatě tady jediný cizí element, tak se mnou rádi podělili o své nedobré zážitky, ale i o to, co se teď tady ve vesnici děje, jakou pomoc dostávají, co budou dělat a podobně. Takže v podstatě téměř s každým je možné se dát do řeči, nejsou lidé nějak zapšklí nebo nejsou nevraživí vůči novinářům a vůči lidem, kteří teď prostě přijíždějí třeba si jen prohlídnout stav těchto vesnic. Často to jsou Maročané, kteří bydlí ve městech kousek dál a objíždí tady auty a dívají se na důsledky té apokalypsy. A tady jsem právě u trosek několika domů a vidím tady velkou lednici, která z nich čouhá. Tamhle jsou kavalce a je tu i několik dveří a několik lidí, kteří ty trosky odklízejí a hledají v nich ty svoje věci, které by ještě potřebovali, jako jsou právě osobní doklady, což je asi největší průšvih pro spoustu lidí, pokud je ztratí a pokud se k ním už nedostanou. Salam alaikum. Das ist ein Teil des Beit. Du trägst hier Arabisch, hä?
Ja.
Der Beit.
Der Beit hier nicht dreht, ja.
Die Labis Asfalt.
Asfalt, ja.
Die. Bezahlt du? Ente?
Ja, kannst du, ja. Kannst du.
ممكن اطلع شويه الخراب
ما كاين مشكل ثاني ما كاين حتى شي مشكل طلع كما تشاء بيت بيتك
محمد dokonce má smysl pro humor i v takovéto situaci a když se ho ptám, jestli se můžu podívat na trosky jeho domu, tak je říká pojďte dál, můžete se cítit jako doma. Takže aspoň se trošku tady podívám, ale jsou to skutečně jenom hromady různých kousků kamene, trošku betonu, rákos. Tady vidím, to jsou trámy dřevěné, neopracované, takže přesně jak jsme o tom mluvili, jsou to stavby udělané své pomocí, stavby hodně tradiční. Tady je skřípnutý gauč, tamhle z toho kouká sedací souprava. A jak mi říkal Mohamad, tak naštěstí zrovna v tomhle domě nikoho nepohřbili, ale všechny věci, které jsou pod těmi sutinami, tak už odepsali a teď tady hledají se svým kamarádem jenom nějaké třeba oblečení, deky a podobně, které se dají vytáhnout víceméně z povrchu a které můžou využít lidé, kteří jsou tu v té vesnici a přišli o všechno a o střechu nad hlavou.
Mohamad tam žije sám v tom domě?
Určitě ne, Mohamad tady žil se svou rodinou stejně jako jeho sousedé. Teď, jak říká, tak část rodiny zůstala tady a bude ubytovaná v tom stanu a část rodiny, a to je případ možná poloviny obyvatel vesnice, tak mají své příbuzné známé, ale hlavně příbuzné jinde po Maroku, ve městech dole pod horami, takže se ubytovali prozatím tam.
Maročanům, kteří přišli o střechu nad hlavou, tedy krom příbuzných, kteří je mohou ubytovat u sebe, zbývají stany. O tom jsme samozřejmě už mluvili. Na jak dlouhou dobu můžou být právě stany provizorním útočištěm?
Je to otázka, jak dlouho tahle situace bude trvat. Teď je samozřejmě ještě počasí příhodné k tomu, aby se spalo ve stanech nebo dokonce na ulicích, jak mnozí lidé třeba v Marrákeši nebo dokonce v Rabatu, v Kasablance po těch prvních otřesech to udělali, že první noc nebo dvě se báli samozřejmě dalších otřesů, báli se toho, že by poškozené domy mohly spadnout, takže normálně spali v dekách na ulicích. Čili počasí tomu zatím přeje, ale tady v horách Vysokého Atlasu je v zimě také pořádná zima, takže tam už by to bylo mnohem složitější a obtížnější. A samozřejmě v tuhle chvíli, pár dnů po zemětřesení, o tom lidé ještě takhle nepřemýšlí a jsou rádi, že najdou nějaké alespoň dočasné řešení. Ty myšlenky potom se budou kupit na to, co bude dál, jestli vláda postaví třeba nějaké buňky, nějaká provizorní obydlí, protože je jasné, že do zimy se nemůže stihnout vystavět ty vesnice znovu a vystavit těm lidem nějaké stálé obydlí.
Štěpáne, moc díky za tuhle podcastovou reportáž.
Já děkuju, moc rádo se stalo a zatím naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Štěpánem Macháčkem, naším zvláštním zpravodajem v Maroku. Štěpána jsem se ptal na to, jaká je na místě situace po tragickém zemětřesení. Pokud byste chtěli lidem zasaženým zemětřesením v Maroku pomoct, můžete přes veřejné sbírky, vyhlásila ji například Charita České republiky. Další informace o odklízení sutin a pátrání po přeživších se pak dozvíte na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz a taky ve vysílání stanic Radiožurnál a Plus. Naslyšenou zítra.